Така.
Нещо, което ние го виждаме явно в Словото, обаче не винаги го правим и не винаги се сещаме за него в деня си. Затова, че Господ е съветник. Господ ни съветва за всяко нещо, което правим, ние можем да поискаме съвет от него. И това не е само, не е цялата истина, че ние можем да поискаме винаги съвет от него. Цялата истина е, че той е най-добрият съвет. Сега ние се раждаме, учим, работим, обичаме, отглеждаме, остаряваме, умираме и почти през цялото време сме неподготвени за това, което идва. Почти през цялото време. Бързаме да успеем да направим нещата, както ни изглежда най-добре, и от време на време се питаме за какво е всичко за това. Общо взето е една голяма търчане. Поне не знам за вас, за всички от вас, моят живот от доста време е голямо търчане. И слава на Бога, че от доста време го познавам и знам защо е. И не се смущавам толкова много. Но всъщност ние знаем, че има много хора на този свят, които минават през доста изпитания и живота ми не е по-малко напрегнат от нашия. И те нямат този съветник и тая отеха, който ние имаме. В Исаия 22 глава, от 9 до 11 стих, четем така. Бог говори на евреите. Казва, и като видях, че проломите на Давидовия град са много, събрахте водите на долния водоем, тъй като изброихте къщите на Йерусалим и развалихте къщите, за да укрепите стената, направихте между двете стени нов водоем за водата на стария водоем. Но не погледнахте към онзи, който стори това, нито дадохте внимание на този, който го бе приготвил вода. И така, това, за което говори Исаия, че евреите изпаднаха в отеснение, идваше войска, която да воюва срещу тях. И те видяха, че проломите в Давидовия град са много. Стената няма да издържи нападение на такава голяма армия. И решиха да се организират и да поправят нещата и да успеят да стоят. И вижте какво? Те преброиха, погледаха къщите в Йерусалим, видяха кои са... не знам по какъв критерий се избирали, коя да разрушат, коя не. На мен е да. На мен е да. Но те какво правят? Според мен са ги избирали кои къщи имат по-здрави камъни. Това е било критерий. И са ги разрушавали и с тях са поправили стената, за да могат да... за да могат да я възстановят. Логиката им е много, много добра. Нали? В смисъл, идва армията, която ще завземе града. Ако успеят да влязат, ще разрушат всичко, така или иначе. По-добре ние да го разрушим и да укрепим стената, за да може армията да не влезе. Обаче Господ казва, вие помислихте как да се справите с проблема и се потрудихте доста, за да се приготвите за да посрещнете удара. Обаче не се сетихте да погледнете към онзи, който направи така, че войската да дойде да ви завладее. Нито дадохте внимание на този, който го беше приготвил отдавна. Това, за което говори Господ, е, че ако Господ е решил да разруши града, неговите жители как могат да се организират така, че града да не бъде разрушен? Нали? Тези, които познават Божията сила, знаят, че нищо не може да ги избави. Господ казва, когато се случи това нещо с вас, вие не би трябвало по-човешки да търсите да се укрепите и да се справите. Би трябвало да погледнете към мене, защото аз съм ви предупредил от много време какво трябва да правите. Трябва да погледнете към мене и има друго нещо, което трябва да направите, за да може да успеете. Защото преди да се случи това, имаше много други случаи. Когато идваше войска, почваха се войски срещу Израел и Господ ги обръщаше. Понякога бяха с 300 души, понякога беше без да се бият. Тоест, тези, които съзнаваха в какво състояние е Израел пред Бога, би трябвало да кажат, защо правим всичкият този труд, защо мъкнем камъни, защо разрушаваме къщи, вместо да се обърнем към нашия Бог, който може и с много и с малко хора да ни избави. Господ ги упрекна. Той каза, вие, вместо да погледнете към мене, към вашата сила, към вашата подпорка, вие решихте сами да се защитите. И така, Господ, това, което се случва с нас, по някакъв път Той го прави нарочно. Ти нарочно изпадаш в такава ситуация, в която бързаш за нещо и нямаш време да го направиш. Нито както трябва, както искаш, нито за срока, за който трябва да го направиш. И по някакъв път Господ го прави, защото Той... Това е израз на Неговата любов към тебе. Той иска ти да се сетиш за Него. Се обърнеш към Него и кажеш, Господи, аз не мога да се оправя. Помогни. Защото в някои случаи ни се оправя. После пак се оправяме за нещо друго и постепенно започваме да забравяме, че всъщност ние нищо не можем да направим, ако Господ не благослови, не го благослови. Ако Господ не погледне милостиво на това, което правим, то няма да успее в ръката. И така Той наблюдава пътищата ни и ни води отблизо. И по някакъв път ние не го виждаме. Просто защото не го търси. Ние си имаме нашите грижи, нашите планове, какво трябва да направим. И Господ е настрани в момента. Обаче Той през цялото време е там. Той е заедно с нас. Дали ще ходим на училище, имаме много изпити. Дали ще ходим на работа, имаме много грижи и проблеми в работа. Или пък нямаме работа. Дали имаме нещо друго, някакви ремонти да правим в къщи. Господ е винаги близо до теб. И така, живота те кара да бързаш, обаче ти винаги имаш време да помислиш. И да претеглиш цената на това, заради което бързаш. Да можеш да се огледаш. И да започнеш да претегляш плюсовете и минусите. Дали се струва бързане? Дали се струва това, че ти блъскаш и нямаш време, по някакъв път нямаш време за Бога? В Второзаконие 30 глава, тогава, когато Моисей обясняваше на евреите Божия закон. Не знаем, първите 5 книги от Библията са Моисееви книги и петата книга всъщност говори Моисей. И той преразказва и дообяснява закона на евреите. И той казва така в 30 глава, 9 до 14. И Господ твоя Бог в благост ще те направи да изобилваш във всичките дела на ръцете ти, в плода на отробата ти, в плода на добитъка ти и в рожбите на земята ти, защото Господ пак ще се зарадва за тебе и ти струва добро, както се е зарадвал на бащите. Ако слушаш гласа на Господа твоя Бог и пазиш заповедите му и повеленията му, които са написани в тая книга на закона, ако се обърнеш към Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа. Понеже тая заповед, която днес ти заповядвам, не е много мъчна за тебе, нито е далеч. Тя не е на небето, да кажеш кой ще се възкачи за нас на небето да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме. Нито е оттатък морето, за да кажеш кой ще премине морето за нас, за да ни я донесе, за да я чуем и изпълняваме. Но думата е много близо при теб, в устата ти и в сърцето ти, за да я изпълняваш. Този текст го има в Новия Завет. И там е казан малко по-различно начин. По-различно начин бе казан тази дума на вяра. Тя е близо при тебе в устата ти и в сърцето ти, за да изпълняваш. Защото Господ в безкрайната си милост към нас, каквото и да се случва с нас на тази земя, Той ни е дал да можем да разбираме това, което става. Дал ни е едно нещо в главата ми, което може да работи и да човека да разсъждава. Ако поиска, понякога човек не иска да разсъждава, но общо взето всички го имат това нещо. И когато ти се спреш в своя ден и се замислиш за своя живот, какво правиш, къде ходиш и защо го правиш, ти можеш да прецениш нещата. Ти И можеш да видиш дали се струва. И можеш да видиш, че правиш нещо глупаво по някой път. В Псалм 90, който ще стигнем след няколко месеца, както караме половин с Псалм на седмица, пише: научи ни така да броим дните си, щото да придобием мъдро сърце. А означава да броиш колко дни са минали, а да ги планираш дните си. В този смисъл. Гляди. Да, върта, що се тварате? Няма ли го? Някой махне и изчезне.
Да, да. Са готови да влезат.
Са готови да влезат. Добре. А в Псалом 27, който минаха преди няколко месеца, пише 8 стих: когато ти рече: търсете лицето ми, моето сърце ти каза, лицето ти ще търсе Господа. В 53 Псалом казва: Бог да дихне от небето на човешките чрез да види, има ли някой разумен, който да търси Бога. А в 24 Псалом 3 до 6 си пише: кой ще възлезе на хълма Господен и кой ще се стане на неговото свято място? Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце. А!
Здравейте!
Къде ще го сложиш този стол? Много мога.
Браво съм за вас.
Е как? Слава Бога! Здравейте!
Слава Бога! Да вземаме машината. Псалм 24:3-6. Кой ще възлезе на хълма Господен и кой ще застане в неговото свято място? Он, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е предал на суета душата си и не се е клял на лъжа. Той ще приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението си. Това е поколението на ония, които го дирят. Уния, които търсят твоето лице, те са я. И така, всичките тези стихове, които ги чета от Псалми, Господ ни насърчава, Господ ни показва, че света, който той е създал, човека, който е положил в този свят да живее, той иска този човек през всичките си дни да го търси. Да търси Божието лице. Да търси да бъде близо при Бога. Търси да познава Бога, защото човека не е направен да живее без Бога. Човек е направен да живее в Божието присъствие. Ние знаем, че в началото беше така. Адам и Ева живееха в Божието присъствие. И ние бяха изхвърлени от Божието присъствие заради нещо, което бяха направили. И така, Господ иска ние да се обръщаме към Него. Във всичко това, което прави, Той иска ние да го търсим, да правим нещата, които ни се налагат в този живот, заедно с Нея. Защото непрекъснато ще идват нови неща, за които ти няма да си подготвен и трябва те първа да се учиш. Дали ще бъде нова работа, в която трябва да се научиш как да се справиш с нещата, дали ще бъде някаква нова ситуация. За тези неща, които са професионална ориентация или квалификация, ние знаем, че има вече много ресурси. Човек може да намери страшно много информация за това как се прави, това как се прави. Когато не му достига знание, ще намериш съветник. Но, както вчера си говорихме на молитвеното, един брат сподели, че вика, за този живот няма наръчник. Няма някъде, където да пише как се прави. Указания за потребителя. Нали, на български. Не спомням как точно се казваха тези неща. Когато ти трябва да общуваш с хората, когато трябва да се разрешават някакви конфликти, ние нямаме такъв наръчник. Професионален, както в различните дейности, които извършваме. различните практични упражнения, които се налага да се правят. А ние непрекъснато имаме нужда от, от това да знаем кой как се прави. Още когато се родим и започнем да общуваме малко по-съзнателно в семейството, ние имаме съвет от Бога, който ни казва в Изход 20 глава 12 стих: Учите баща си и майка си, за да се продължава дните на земята, както ти дава Господ за твоя Бог. И колко би било добро за всяко едно дете, още от съвсем малко да го разбере ясно това нещо, че ако слуша баща си и майка си, това ще му направи живота много по-лесен. Нали? Не говорим за майките и за бащата, за детето, колко ще е по-лесен. Но след това има и други ситуации, в които ние общуваме с други хора, създаваме семейства. И ние там също имаме нужда от съвет. Много често нещата се объркват много лошо. Истината е, че в света на професионалния сатан, където нещата се правят, белите, които се правят, могат да се поправят. Понякога път са много пари отиват, за да се поправят, понякога по-малко. Но в света на човешките отношения има бели, които не могат да се поправят по никакъв начин. И ние имаме нужда от един наръчник, кое как се прави, защото ние правим непрекъснато такива бели. И човек така се минава живота и като се обърне назад, той може да се сети за някои от нещата, които е направил и които съжалява, че са станали, обаче нищо не може да направиш повече с това. А има много други, които дори не си ги спомням и не си даваме сметка за тях. И те пак са пак толкова непоправими. Защото ако ти си накърнила чувствата или интереса на някого и той е живял известно време ощетен заради това, което ти си направил, след това, като се върнеш при него и му кажеш, че съжаляваш, това е единственото, което можеш да направиш. Ти не можеш да му върнеш назад времето, през което той е бил ощетяван по това, което е преживял. Господ казва да не отмъщаваш нито в Левит 19-18 стих. Да не отмъщаваш нито да храниш злоба против ония, които са от людите, но да обичаш ближния си, както себе си. Аз съм Господ. Така Господ има, той знае много добре всяко едно нещо как се прави. Ние говорим най-вече за взаимоотношенията между хората днес. Макар, че Господ знае всяко едно нещо от професионалната сфера как се прави. Когато ти имаш проблем в работа с нещо да направиш, можеш и за него да поискаш Господ да те упъти, той ще ти каже. Но тогава, когато ти искаш отношението с останалите да бъдат поставени на правилна основа, ти почти нямаш друг съветник, освен Господ. Почти нямаш друг, който да е наясно с това, кое как трябва да бъде. А Господ ги е постановил нещата от самото начало. Понеже искам да вървя малко по същия този ред, който говори в началото, нали, че ни се раждаме, учим, работим, обичаме, отглеждаме, остаряваме и умираме, искам да премина малко и към отношенията в семейството. Ефесяни 5 глава 22-25 стих. Господ казва: Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа. А мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата си и предаде себе си за нея. Но и така. Що се усмихвате? Всеки път, като ги четат, се изсмихва и някакво се усмихва.
Това е истина.
Кое е истината? Внимавайте, четеме 22 и 25 стих от 5 глава на Ефесяни. Първият стих е за жените, а вторият е за мъжете. И във всъщност на мъжете положението им е много по-тежко, според мен. Не като мъж да ви кажа. Жените трябва да се покоряват, обаче мъжете трябва да се дадат живота за жените. А не? И време, така като го коментирахме за първи път тази ситуация, аз давах един такъв пример. Жената дава живот. Мъжът не може да даде живот. Жената обаче ражда, дава живот. И какво може да направи мъжът в отговор? Единството, което той може да направи, е да даде своя живот. И така, мъжът трябва да си загуби живота на жената. Казва, и ще остави човек баща си, майка си, и ще се прилепи до жена си. Кой казва амин? Някой казва алилуя. Повече амин да има на тези стихове, защото Господ така иска да бъдат нещата. И нали, това, което не бива да става е, жените почват да не се покоряват на мъжете, защото те не си дават живота за тях. Или пък мъжете не си дават живота за жените, защото те не им се покоряват. Да не бъде. Да не бъде. Господ не ни е призвал така да живеем. Дай първо да видим какво ще получим, за да видим какво ще дадем. Господ. Ако Господ беше поставил така нещата, положението ни ще бъде много тежко. Много трагично. Но какво направи Господ? Господ даде своя син за нас, за да можем ние да разберем кой как трябва да бъдем. За да ни просветне. Нали? Така че и ние сме задължени по същия начин. Първо да дадем това, което ние сме длъжни да дадем. Пък после, ако не получим това, което би трябвало да получим, има Господ на небето, той ще се погрижи да нещата да бъдат подредени. Но ние това, което трябва да разберем, е, че ние имаме неща, които... когато ти искаш да разбереш кой как трябва да бъде в твоя живот, в твоите взаимоотношения с този или с онзи, ти трябва да започнеш от себе си. Не можеш да започнеш от друг. Те другите сега. Този има това да оправя, този има това да оправя, този има това да оправя. Трябва да започнеш от себе си. Нали, къде го пиши това? Имаш една притча за една града в едно око. Помни ли си? Какво пиши там? Нали, ти искаш да извадиш съчетата от окото на брат си. А ето града в твоето око. Безумец, казва Исус Христос. Извади първо гредата от своето око. И след това ще видиш как да извадиш съчетата от окото на брат. И когато си говорихме за първи път за тази притча, ние изпускаме това, че когато извадиш гредата, тогава разбираш, тогава ще видиш ясно как да извадиш. Защото ти в момента стая града, нищо ти не може да видиш как да извадиш с една съчета. Но има и друго, когато вадиш градата от своето око, виждаш колко боли. Защото боли. И като тръгнеш да вадиш съчетата от окото на брата, ще внимаваш да не го заболи. Защото вече знаеш, че боли. Защото си минал, представяш. И това е нещо, което Господ иска ние да го научим. Когато искаш да поправяш нещо, ти трябва да знаеш какво струва нещата да се поправят. Трябва да си даваш сметка за цената. И трябва да внимаваш. Ние много често искаме от другите хора нещо да стане. Слушах скоро по радиото съвет. В работата ни пускат всеки станции, дето да ги слушаш, не можеш да не. Не можеш да ги спреш хората и ги слушаш. Ти служиш за тях. Слушаш, после говоря. И водещата даваше такъв съвет на тези, като живеят заедно. Защото сега не можем да кажем, че семейство, нали, има всякакви форми на съжителство. И вика, ако искате отношенията ви да са по-добри, трябва да искате по-малко. Ето ви един съветник за как се оправят нещата. Обаче, повярвайте ми, този съвет много далеч от истина. Всъщност, те двамата живеят един с друг, защото всеки иска нещо от другия. Или защото всеки дава нещо на другия. Това, което аз чета в словото, е, че всеки дава нещо на другия и така живеят заедно. А не всеки взима нещо от другия и така живеят. И този съвет, ако го четеш в Библията същия, за това как да бъде по-добре, казва, давайте повече. Давайте повече на ближния си. А не искайте по-малко. Защото ще трябва да искаш по-малко, ще искаш по-малко и накрая ще трябва нищо. Не искаш накрая да се окаже, че нашите взаимоотношения нямат никаква основа. Няма за какво да живеете заедно, защото ти вече нищо не получаваш. Но идеята на Бога не е била такава в начало. Тя и днес не е такава. И ти ако днес искаш твоето взаимоотношение с някой да бъде както Бог иска, трябва да се научиш да му даваш нещо, а не да взимаш нещо от него. Амин, Господ, да наистина да ни бъде съветник във всяко едно нещо, което става. В Йоан? Тук съм ми написал, повярвай Исус, не гледай назад, ще го изгубиш отново. Стария живот не си струва бавно и мъчително. Той е бавно и мъчително приближаване към смъртта. Когато ние започнем да се съветваме с Бога, има едно нещо, което се случва. След всеки съвет, който Господ ти дава, след всеки съвет, който разбираш, че Господ много добре знае как трябва да постъпиш. И ако ти постъпваш така, както Той ти казва, нещата стават по-добре, отколкото ако си ги направиш по своя си начин. Ти разбираш постепенно колко голяма е разликата между това, което ти живееш, което ти си живял, начинът по който хората нормално живеят и начинът по който Господ иска хората да живеят. И ти виждаш как всеки път, когато живееш по своята си воля, ти всъщност изпускаш цялото време, през което си живял и не си търсил Бога и не си искал да разбереш от Него какво да направиш днес, какво да направиш в тази ситуация, как да преодолееш този проблем. Времето, през което си се борил с този проблем, просто си го изгубил. Понякога път Господ дава благодат, понякога път ти успяваш. Обаче живота има такива превратности, че ти се бориш дълго време за нещо и накрая, когато го получиш, то ти носи малко радост и много скръп. Ако някой ти беше казал още в самото начало, какво щеш да постигнеш? Колко радост и колко скръп? И ти беше казал в началото, че е по-добре да не се бориш за това, ами да хванеш нещо друго, което ще донесе повече радост. Нямаше да го загубиш цяло това време в тия борби. Нямаше сега си тази ситуация. И ти никога повече не можеш да се върнеш обратно в новия момент, в който си го взимал това решение. В който е трябвало да го вземеш. И така по-добре е днеска да поискаш Господ да те посъветва и да ти каже какво да направиш. За да може времето, което предстои, да не го загубиш. Да го спечелиш. И няма да бъде само това. Не, не сте проповедта е за това, че ние трябва да търсим, ние трябва всъщност да проявим инициативата и да поискаме да разберем Господ какво ни съветва. Ние да отидем при Него и да поискаме съвет. Защото ситуацията, в която ние много често изпадаме, дори когато имаме съзнание за Бога, е следната. Аз искам нещо да се случи в моя живот и аз се моля на Бог да го направя. Обаче Божията воля не е тази. Това всъщност, което правиш, малко, много се различава от това, което Господ иска. Има една много интересна история в Стария Завет с един Балам, който беше учител като Божий пророк. Обаче той не беше само Божий пророк, беше и Божий проклетник. Те го търсиха да благослови нещо и да прокълне нещо. И който той го благословеше, той беше благословен, а който го прокълнеше, беше проклетник. Те го викнаха да прокълне Израел, когато Господ беше току-що извел от Египет и искаше да ги въведе в това. Не си спомням ли беше току-що или бяха минали вече 40 години, но както и да е. И той му предложиха пари да отиде да ги прокълне. И той какво направи? Господ му каза, ще дойдат едни хора при тебе. Ти няма да ходиш с тях. Не, защото аз не благоволявам това, което те искам. И те дойдоха при него, му казаха, ще даде много пари, само лай ги прокълни. И той какво направи? Чакайте сега тук да видят какво Господ ще ми каже. Господ вече му беше казал какво иска. Обаче той видя много пари. Си каза, бе, да не ми да има някакъв начин да може да стане работа. И Господ му каза, добре, върви с това. Той тръгна. И като тръгна, Господ за малко да го убие. И човек чете и вика, добре, Господ, защо му каза да отиде? И той пита Господ, дали да отиде, Господ каза да отиде. Защото той не го пита, Господ, да отиде или да не отиде. Той първо не трябваше да го пита вече, защото Господ явно беше казал, че не трябва да ходи. Но понеже той не го питаше, той всъщност искаше Господ да го пусне. И Господ го пусна. И това не беше добре за него. Но Господ го пусна. И ние сме в тази ситуация понякога. И отиваме при Бога и искаме да бъде нашето. Да ни се наредят нещата. Обаче Господ иска просто да отидем и да поискаме съвет. И да ни каже какво да направим. Той иска дори тогава, когато тебе ти е ясно какъв ще е резултат от това, което правиш. Той иска ти да отидеш и да го попиташ. Дали той е съгласен да го направиш. И тогава, когато на тебе абсолютно всичко ти е ясно, как ще стане. И единственият ти проблем е, че Господ ти казва, аз не искам да го направиш това. Ти трябва да не го направиш. Защо не трябва да го направиш? Защо не трябва да го направиш? Защото е по-добре за тебе. Онова, което Господ ти каза, че не трябва да го правиш, той защо ти го каза, че не трябва да го правиш? Защото е добре за тебе да го направиш? Не. Господ, това, което иска, когато той ни дава съвет, той когато ни напътства да направим нещо, той е винаги за нашето по-добро. Не е за това да ни бъде по-зле. Така че ти днеска можеш да избереш. Йов казва в 7 глава, 1 стих, земният живот на човека не е ли воюване, и дните му не са ли като дните на него. Ти можеш да си изживееш земния живот до края така. С воюване, като наемник. Но ти можеш днеска да отидеш при Бога и да кажеш, Господи, ти ми кажи как да бъдат нещата. Ти ми кажи какво да правя. Ти ме води в този живот, в който аз не знам, утре какво ще се случи с нея. И Господ, Господ иска ли да ни съветва? Господ иска ли да бъде твой съветник всеки ден? Той го е заявил съвсем ясно в Словото си, че той иска да живее заедно с теб. Когато Исус Христос ходеше на земята, преди да бъде разпънат, след това възкресен, той говореше с хората и ми обясняваше Божието царство. Понякога път с притчи, понякога път на апостолите му ги обясняваше подробно нещата. Имаше един Никодим, който дойде при него през нощта, да го пита за някои неща и той му каза, истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим, това, което знаем, не го говорим и свидетелствуваме за това, което сме видели. Но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорим, Исус Христос му казва на него, който е книжник, духовен водач на Израел. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните работи? За небесните. Исус Христос ни обяснява как трябва да бъде, какъв трябва да бъде животът ни на земята. Той казва, вие не ме вярвате, когато ви говоря тия неща. Обаче искате да знаете какво ще бъде на небето. И той казва, ако искате... Слава на Бога! Ти минаваш през задната врата.
Разкариовсите.
Виждаш ги тия всички тук. Всички са разкариови. До един. Защото на небето се отива само с връзки.
Аз съм Гена,
да го разкарям. Така. Исус Христос ни говори за земните неща и казва, внимавайте, ако вие не ми вярвате за земните неща, аз няма как да ви обясня небесните. И така ние четем за Божието царство, ние четем за духовните истини, това, което пише в Словото. Обаче, тук има едно предупреждение. Исус Христос казва, внимавайте, вие трябва да видите своето ежедневие в светлината на това, което се говори. За да може да разберете това, което става на небето. Защото аз няма да ви говоря, няма да ви обяснявам. Духът, моя дух няма да ви обясни нещата, които са свързани с небесния живот. Ако вие не потърсите съвет за днешния си ден. Ако Йоан 17 глава си казва, това е вечен живот, да познаят тебе единия истинен Бог, Исуса Христа, когато си изпратил. И така, Господ ни е призвал, за да ни освободи от един живот на търчание, от незнание, кое как трябва да бъде, и един живот, който бавно и сигурно се изтича. И да ни въведе в един вечен живот, в който нещата са по съвсем друг начин поставени. И там никой не бърза. Там никой не е лишен от нищо. Ви казва, словото няма болка. И така, ние трябва да търсим Бога, да Неговия съвет за земните работи. Днес си говорим за това. За това, че ние, колкото да сме добри специалисти в работа, която работим, колкото и да ни изглеждат добре наредени семейство, нещата в семейство, ние имаме нужда непрекъснато да се съветваме с Бога за всяко нещо от ежедневието. Ще завършим с Исаия 9 глава, 6 до 7 стих. Където той казва, защото ми се роди дете и син ми се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен. Втората дума, която е при мен е съветник. Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидови престол, на неговото царство, за да го утвърди и поддържа. Чрез правосъдие и правда от сега и до века, ревността на Господа на силите ще извърши това. И Исаия говори за това, че Господ изпраща своя съветник на света. Той изпраща своя съветник до нас. Тогава, когато ние не питахме за него, тогава, когато ние бяхме чужди на знанието за Бога, Господ изработи спасение за нас. И ни изпрати някой, който да ни съветва във всичките дни на живота. И ние днеска, славяйки Исус Христос за всичко това, което е направил за нас, ние не бива да пропускаме тази Негова роля, която му е дадена от Отца, за това да бъде наш съветник във всяко едно нещо. И днеска, когато... Аз това много често ви го казвам, но днеска искам да се замислим върху това нещо. Когато аз определям кое как трябва да стане, когато аз искам, решавам как да бъдат нещата, когато аз решавам как да постъпя, аз отварям ли Божието Слово, ставам ли в молитва, искам ли Господ да ми обясни как трябва да бъдат нещата. Има хора, които го правят, обаче, внимавайте, не е въпросът да имаш мир сам. Не е въпросът да искаш Господ да ти даде мир за това нещо, което правиш. Нали, Господ да го благослови. Когато говорим за съветник, когато говорим за мъдрост, тук става дума за неща, които се говорят и които се разбират с ума. И така, Господ праща на земята Спасител, но ние знаем, че Неговото име е Божието Слово. Нали? Йоан започва така. В началото бе Словото, Словото бе от Бога и Словото бе Бог. Така този, който дойде, той е нашия Господ. Ние го славим като Господ. Но той е Божието Слово, за което говори Моисей, като казва, че не само чрез хляб ще живее човек, но чрез всяко Слово, което излиза от Божието уста. И така, ние имаме нужда за всяко нещо, което трябва да вземем решение в своя живот, за всеки проблем, който имаме да решаваме, ние имаме нужда да отидем при Божието Слово. Ние имаме нужда да отидем да се посъветваме и да разберем с ума си какво трябва да направим и защо трябва да го направим. Защото има много случаи, когато ние знаем, че Господ не харесва едно нещо, обаче ние не знаем защо. Например. до такава степен не разбираме защо Господ не го прави, че понякога го правим. И вчера, например, си говорихме за това, че човек трябва да намрази греха. Си говорихме за това, че всъщност човек не може да намрази сам греха, че той трябва да поиска Господ да му даде това отношение. Но Господ няма да ти даде отношение. Той ти обяснява защо греха е толкова, изглежда толкова грозно в неговите очи. Защо той го мрази. И когато ти вземеш от Бога точно това, ясното разбиране за това, защо това е толкова грозно и лошо в Божите очи, ти започваш да го мразиш, защото вече знаеш, че е лошо. Когато ти знаеш, че една храна ти вреди, когато го знаеш и го усещаш и го разбираш съвсем ясно, колкото да ти е вкусно, ти почваш да не ядеш. Защото това, което ни е дал Господ, всъщност то може да управлява твоите постъпки. И мозъка, който ти е дал Господ. И той ни е дал мозъка, за да можем да четем и да разбираме Неговото Слово също. И тогава, когато ни изпитваме нещата в нашия живот, нека да отиваме по-често при Неговото Слово и да търсим какво е казал Господ. В Неговия наръчник за нашия човешки живот, какво пише за тази ситуация, какво трябва да направим. И в много случаи ние няма да имаме нужда от това да се молим дълго време и да искаме Господ да ни даде мир. Когато ти прочетеш в Божието Слово, когато потърсиш и намериш какво Господ иска да бъде направен, ти вече ще имаш мир, че това е Божията воля. И когато го направиш както Господ иска, тогава ще имаш още повече мир. Каквото и да се случи. Защото вътре има едно основно нещо. Вътре, чрез твоето разбиране, в твоето сърце е влязло убеждението, че Господ така иска и че така нещата са правилни. И мира, който имаш от това убеждение, не може да се сравни с чувството, че нещата са наред. Или с вярата, че утрешния ден всичко ще бъде както трябва. Ясното разбиране как Господ е подредил света и как всяко нещо работи за Него. Според Него как трябва да работи. И че ти го правиш както Той иска. Дава един много по-голям мир. Казва, ще пазиш от съвършен мир, непоколебимия ум. Защото на тебе уповава. Нали така казва? Непоколебимия ум. Защото ти си решил и няма да се отклониш от това. Да постъпиш така, както Господ иска. Както ти си разбрал с ума си. Амин. Господ да ви дава повече съвети. Да ви благослава.
Слава на Бога.